Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. Qofti shkatëruar Ebi Lehebi, e ai më është shkatëruar. A ti nuk i bëri dobi pasuria e vetë, asa jo që ka fitoj. A i do të hyjë në një zjarë të ndezur flak, e edhe gruaja e ti, ajo që barti dru ferra, e në qafën e saj, ajo ka një litar të përdredhur.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nërëvërë dhe gjuhës, vazhdojmë gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Amir Abdullahian, terrorizme ekonomik është i pa efekshëm në vëndet të pavarë. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, në një postim në rrjetin social Twitter, duke i referuar takimit dhe bisedës së tij me zyrtarët e Nikaraguas, Venezuelës dhe Kubës, deklaroi se terrorizmi ekonomik është bërë i pa efekshëm në vëndet e pavarura. Si pas agjensisë IRNA të lajmeve, Hussein Amir Abdullahian në këtë postim në rrjetin social Twitter shkroi: në Nikaragua, Venezuela dhe Kubë dhe në takime me zyrtarë të lartë u theksua solidariteti i vendeve të pavarura dhe strategjike të Azisë Perëndimore dhe Amerikës Latine. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit shtoi: terrorizmi ekonomik dhe përdorimi instrumentali të drejtave të njeriut që kanë për qëllim ushtrimin e presioneve të ndryshme mbi njerëzit në vendet e pavarura janë bërë jo efektive. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha: një anshmëria ka arritur në një qorr sokak. Hussein Amir Abdullahian, më 31 janar u largua nga Teherani për në nuk ka qatë kërë qytetin e Mauritanis dhe më pas më një shkurt u dhëtoj për në Nikaragua për të takuar me zyrtarët e këti vëndi. Gjatë u dhëtimit të ti në Amerikën Latina, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, më 3 shkurt u nis për në Venezuelë dhe më 4 shkurt në bërritin e Havana, kërë qyteti i Kubës. Ekipi i kombëtarë Janjani Mundje shpallët kampion në garën ndërkombëtare në Zagreb. Ekipi i përzgjedhur i Mundjes Janjani fitoi 4 medalje ari, 4 medalje argjendi dhe 5 medalje bronzi në garën ndërkombëtare të Kupës së Lirë të Zagrebit. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, në Kroaci u mbajt garën ndërkombëtare Mundjes Kupa e Lirë e Zagrebit nga 3 deri më 5 shkurt. Dhe në fund të kësaj gare, skuadra jerniane prej 18 antarësh u shpall kampione. Pujo Dadmerz në peshën 55 kg dhe Mehdi Mose Nejat në peshën 60 kg morën medaljen e artë. Dhe të njëjtën medalje morën edhe Muhammed Ali Garain dhe në peshën 77 kg dhe Ali Reza Muhamedi në peshën 82 kg. Medaljet argjenta për ekipin e përzgjedhur iranian kanë fituar Aref Muhamedi në peshën 63 kg, Reza Abasi në peshën 67 kg, Seyed Ayman Taleb në peshën 72 kg dhe Nasser Alizade në peshën 87 kg. Gjithashtu medalje bronze fitua Muhamed Mehdi Javahiri në peshën 55 kg. Imam Muhamedi në 63 kg, Amin Kavin e Zhad në peshën 77 kg dhe Peçman Pushtav në peshën 82 kg dhe Amir Kasemi Mun jai në peshën 130 kg. Në përfundim të këtyre garave, ekipi kampion i Iranit fitoi gjithsej 195 pik. Pas skuadrës iraniane, Hungaria dhe Republika e Azerbajxhanit u rënditën e dytë dhe tretë me përkësisht 80 pik. 100 të vdekur dhe 420 plagosur nga tërmeti 7.8 balë të shkallës Richter në Turqi. Një tërmet me magnitud 7.8 balë të shkallës Richter ka të rënditur Turqin dhe Sirin në orën 4:17 minuta të mëngjesit të sotëm. Tërmeti ka rënë në një thellësi prej 7 kilometrash, sipas agjensisë Anatolia. Menaxhimi i qendrës së emergjencave turke përmes një komunikate njoftoi se një tërmet me magnitud 7.8 balë të shkallës Richter ka goditur rajonin Pazargjik të provincës Kahraman Marsh, ku deri më tani 100 persona kanë humbur jetën dhe 440 të tjerë janë plagosur. Si pas ajësisë e menajimit të fatkesive dhe emergjensave të Turqisë, të paktën 10 qytete në të gjithë Turqinë janë prekur rënd nga tërmeti duke përshirë Gaziantep, Kahraman Marash, Hatay, Osmaniye, Adiyaman, Malatya, Sandli Urfa, Adana, Diyarbakir dhe Kilis. Deri në këtë moment, raportimet të tronditjeve të këtij tërmeti janë regjistruar në vendet si Turqia, Siria, Libani, Palestina, Iraku, Jordania, Egjipti, Arabia Saudite dhe disa pjesë të Ukrainës dhe Evropës, përfshirë Greqinë dhe Bullgarinë. Në shumë qytete të Turqisë, Sirisë dhe Libanit, njerëzit në të ftohtën e ndimrit ka dalë në rrugë nga frika e shëmbjes së ndërtesave dhe lëkundjeve të mëtejshme. Sipas zyrtarëve lokal, situata në veri të Sirisë është veçanërisht e rëndë pasi shumë ndërtesa në Aleppo, Hamam Arif, Afrin dhe Latakia janë dëmtuar rëndë si pasojë e këtij tërmeti. Ministria e Shëndetësisë së Sirisë raportoi se 62 persona u vranë dhe më shumë se 200 njerëz u plagosën në zonat e prekura nga tërmeti. Turqia ka kërkuar ndihmë nga vende të ndryshme të botës dhe institucione ndërkombëtare. Gjermania kundërshton pranimin e azilkërkuesve. Rezultatet e një sondazhi të ri treguan se 51% e gjermanëve besoi se vendi i tyre ka pranuar shumë refugjat. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, rezultatet e sondazhit të Institutit për përgjigjet e reja sociale treguan se 33% e gjermanëve thonë se vendi i tyre ka pranuar mjaftueshëm imigrantë. Ndërkohë, 11% besojnë se Gjermania duhet të pranojë më shumë imigrantë. Gjermania mori rreth 224.000 kërkesa për azil në vitin 2020, që është një rritje prej 28% krahasuar me vitin 2021. Zyra Federale e Gjermanisë për Migracionin dhe Azilkërkuesit njoftoi se vitin e kaluar regjistroi ardhjen e më shumë se 1 milion emigrantëve ukrainës, të cilët janë larguar për shkak të shkatërrimeve nga lufta. Sipas ligjit të Bashkimit Evropian, azilkërkuesit ukrainës kanë statusin e mbrojtjes së përkohshme dhe nuk kanë nevojë të aplikojnë për azil. Faqja gjermane Deutsche Welle së fundi ka shkruar se deri në fund të dhjetorit 2022, Agjencia e Organizatës së Kombeve Bashkuar për Refugjatët regjistroi rreth 4.8 milion njerëz si azilkërkues të përkohshëm kryesisht në vendet e Bashkimit Evropian, duke përfshirë Poloninë, Gjermaninë, Baltikun, Rumaninë dhe Slovakinë, dhe ka parashikuar se në varësitë e ecurisë së luftës në Ukrainë vitin ashtu ky numër mund të rritet. Vendet jugore të Bashkimit Evropian përfshin Italinë, Spanjën dhe Greqinë, thosë se numri i lartë i emigrantëve u ka bërë atyre presion të madh, ndërkohë që vendet veriore të Bashkimit Evropian nuk po i ndihmojnë sa duhet. Më shumë se 3.000 fëmijë minës janë prekur nga kanceri si pasojë agresionit të koalicionit saudit. Një organizat për të drejtat e njeriut njoftoi më shumë se 3.000 fëmijë minës u diagnostikuan me kancer si pasojë agresionit të koalicionit saudit në Jemen. Sipas raportit të agjencisë Mosire të Lemi, organizata të drejtëve të njeriut INSAF në të njëjtën kohë me ditën ndërkombëtare të sëmurëve me kancer njoftoi më shumë se 3.000 fëmijë jemenës janë prekur nga kancer dhe janë në rrezik të vdekjes për shkak të agresionit dhe rrëthimit të vendosur nga Arabia Saudite dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këta fëmijë kanë 8 vjet që vuajnë dhe askush nuk u kushton vëmendje tyre. Kjo organizatë për të drejtë dhe njëri u theksoj në numri fëmijëve me leukemi është në rritje dhe si pasojë agresionit dhe rrëthimit të jemenë nga Arabia Saudite dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përdorimit të armëve jo konvencionale, numri këtyre të sëmurëve ka arritur nga 300 deri në 700 fëmijë. Si pasojë agresionit ndaj jemenit, 50% e ilaçeve për kancer janë bërë të rralla dhe si pasojë shumica pacientëve vdesin. Organizata INSAF duke vënë tukje se përgjegjësia e të gjitha krimeve të kryer kundër fëmijëve jemenas i takon koalicionit agresor të udhëhequr nga Arabia Saudite dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sqaroi se lufta në Jemen e bëri të pamundur që pacientët me kancer të udhëtojnë jashtë vendit dhe të marrin trajtim mjekësor. Prandaj SANA kërkon hapjen e raportit për nevoja humanitare. Sudaneza prodhësen kundë në normalizimit të marrëdhënieve me Tel Avivin. Populli i Sudanit protestoi kundër vizitës së ministrit të jashtëm të regjimit sionist në vendin e tyre dhe vendimit të autoritetit të Hartumit për normalizimin e marrëdhënieve me Tel Avivin. Sipas agjencisë së lajmeve MER, duke cituar qendrën e informacionit palestinez, populli i Sudanit të tjerë në Hartum mbajti një demonstratë në shenjë proteste kundër vizitës së ministrit të jashtëm Izraelit Eli Cohen në Hartum dhe vendimit të qeverisë sudaneze për normalizimin e marrëdhënieve me këtë regjim. Si pas këti raporti, pjesë marrësit në demonstratë kanë brohuri të parullë që dënojnë çdo normalizim dhe negociat me regjimin sionist dhe normalizimin e marrëdhënieve me pushtuesit e kocit e ka cilësuar si tradhëti. Pjesë marrësit në këtë demonstratë kanë ndëllë në duar mbanin pankarta me slogane Palestina nuk është në shitje. Al-Aqsa është besim dhe bindje, Hartumin nuk e trathon kocin dhe sundimtarë tradhtarë nuk janë përfaqësuesit tanë. Ndërsa dënuan vendimin e qeverisë për normalizimin zyrtar të marrëdhënieve me Tel Avivin, partitë dhe rrymet politike sudaneze, theksuan se vazhdojnë të mbështesin kombi palestinez dhe çështjen e tij të drejtë dhe do të kundërshtojnë çdo normalizim të marrëdhënieve me regjimin sionist. Në tetor 2020 Sudani, në kuadër të marrëveshjeve me administratën e ish presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, shpalli vullnetin e tij për të njohur regjimin sionist dhe për të normalizuar marrëdhëniet me këtë regjim. Megjithatë, heqja e emrit të këtij vendi nga lista e zeze e Washingtonit për vendet që mbështesin terrorizmin është një kusht për të ecur përpara në këtë çështje. Moti në Shqipëri nga veri në jug dëbore ngrica për të gjithë javën. Dëbore ngrica kështu të jetë thuajse gjithë javën në dytë e muajit shkurt. I ftohtë i Sibirian pritet të përfshijë gjithë Shqipërinë nga veriu në jug në Berlinë të vendit rreshtë dhe dhjen në formën dëborës, të cilat zbresin deri në lartësin 400 metra mbi nivelin e detit. Rreshtet e dëborës të pasuara nga ulje ndjeshme temperature dhe ngrica mund të krijojnë probleme të ndryshme dhe vështirësinë në transportin rrugor. Ndërkohë në Shkodër ku pritet rreshtet e dëborës shiu, ndërsa në qarqet e tjera rreshtet do të jenë lokale të dobta. Si pas të dënave të institutit të gjeoshkencës dhe temperaturët dhe shkojnë deri në -11 gradë Celsius në zonën malore. Era pritet të frymë mesatare, ndërsa në bregdet dhe në zonën malore deri e fort. Për shkak të borës e ngrica, problemet të konsiderushme pa ti gjasë dilës në zonën e Shishtavecit në Kukës. Temperaturët ati arritën në -10 gradë Celsius, ndërsa rrugë e qili këtë zonë. Me dëganën është blokuar disa herë nga errët e forta. Megjithatë, autoritetet njoftën se rruga është e hapur dhe qarkullimi kryhet pa probleme. Lajçak viziton Kosovën, i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak pritet të vizitojë Kosovën, derisa sipas burimeve të medjave ai mund të vazhdojë vizitën në Serbi. As këtë herë nuk janë bërë të ditur hollësitë e vizitës, vetëm se ai do të diskutojë me bashkëbiseduesit për hapë dashëm të dialogës, sidomos për avancimi rreth propozimit evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes palëve, por edhe për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut. Lajçak ka vizituar Kosovën 10 ditë më parë, kur ka zhvilluar një darkëpunë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe kryeqëzetorin e Kosovës në dialog me Serbin Besnik Bislimi. Kovët të fundë në zyrtarë të ndryshën të Bashkimit Evropian për Shqipërinë dhe kryet diplomatin e Bashkimit Evropian Josep Borrell kanë përshëndetur publikisht qëndrimin e presidentit serb Aleksandar Vučić për propozimin e Bashkimit Evropian. Këtë plan të Bashkimit Evropian e përkrahin plotësisht edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndër Kosovë dhe Serbia janë të ftuar disa herë që të jenë konstruktiv në qasjen ndaj këtij propozimi. Kurti perëndimi nuk do të na izolojë nëse nuk arrihet një marrëveshje me Beogradin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se formimi i asociacionit është i mundshëm, por vetëm pasi të arrihet një marrëveshje me Beogradin për njohje reciproke. Ai thotë se Kosova nuk do të izolohet nga bota perëndimore nëse nuk arrihet një marrëveshje eventuale. Duhet të jemi të kujdesshëm dhe të drejtë, Kurti në një intervistë për media. Ai bëri komentimin e deklaratës më pashëm të zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit Gabriel Escobar se asociacioni duhet të formohet dhe se nuk është marrëveshje e Kurti. Marrëveshja e Prishtinës dhe Beogradit. Kur gjithasë vlerëson marrëveshjen dhe përkushtimin e Skobare, por shtoi se kushtet e tij për secionin nuk janë pikpamje arbitrare dhe opinione personale, por bazohen në kushtueshmërinë dhe lishmërinë e Kosovës. Ai gjithashtu tha, duke komentuar deklaratën Skobar se secioni dhe baza e marrëveshjes së normalizimit së Beogradit dëshiron një Republikë Serbe tjetër dhe se provoja e hidhur në Bosnjë-Hercegovinë me Republikën Serbe nuk duhet harruar. Kur u pyet nëse Kosova mund të izolohet nga bota perëndimore nëse nuk arrihet marrëveshje, Kurti tha se kjo nuk do ndodh. Natyrisht që nuk duhet dhe nuk do të jemi të izoluar. Kërkesën për hetasim në Këshillin e Evropës e kemi dorëzuar në maj të vitit të kaluar, ndërsa në dhjetor kemi aplikuar për hetasim në Bashkimin Evropian, ka thënë Albin Kurti, kryeministër i Kosovës. Bashkimi Evropian jep 10 milion euro ndihmë për autoritetin palestinez. Bashkimi Evropian i ka dhënë autoritetit palestinez 10 milion euro për të paguar pagat e punonjësve dhe pensionistëve palestinez për muajin janar. Sipas agjencisë të lajmit të Gjencisë Palestineze të lajmit SAMA, Bashkimi Evropian në deklaratën e tij përshtyi njoftoi se kjo mbështetje do ndihmojë autoritetin palestinez të përmbushë angazhimet e tij ndaj punonjësve të sektorit civil, të cilat ende përballen me kushte të vështira financiare si pasojë e krizës ekonomike. Palestinezët përballen me kushte tepër të rënda ekonomike dhe sa fundi kjo situatë është përkeqësuar edhe më shumë për shkak të tensionit në rritje me Izraelin. Bashkimi Evropian njoftoi se ndihma për 10 milionë euro do të mbulojë punonjësit civil që punojnë në sektorët e shëndetësisë dhe arsimit në Bregun Perëndimor, si dhe pensionistët. Si pas këtë raporti, kjo ndihmë financiare të kompensojë disa nga mangësi financiare të autoritetit palestinez për pagesën e të burgosëve të varfër palestinez, e cilë ishë menduar të paguajë në muajin shkurt. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Palestinë tha se Bashkimi Evropian vazhdon të kontribuojë gjerësisht në buxhetin e autoritetit autonom palestinez për të ndihmuar në pagimin e pagave të punonjësve, të shërbimeve sociale dhe pensionistëve. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni një program kushtuar fushës së internetit, dhe sa të lirë janë shtetasit e vendeve perëndimore të lundrojnë lirshëm në internet. Ju lutemi të qëndroni me ne. Kontrolli dhe menaxhimi i hapësirës virtuale në vendet perëndimore. Një vështrim i qasjes së perëndimorëve, veçanërisht i Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, tregon se ata kanë një përqendrim të dyfisht ndaj çështjeve të diskutueshme, përfshirë hapësirën virtuale. Në fakt, perëndimorët i përdorin këto çështje në mënyrë instrumentale, sa herë që interesat e tyre e kërkojnë. Tani në fushën e përdorimit të hapësirës virtuale dhe internetit, Evropa dhe Amerika ka marrë një pozicion instrumentist. Me fjalë të tjera, kur diskutimi shtrohet për përdorimin e hapësirës kibernetike, për t'ju kundërvënë vendeve rivale apo armike të perëndimit, theksohet liria plotë e internetit. Por kur e njëjta hapësirë virtuale përdoret në përputhje me veprimet që vënë në rrezik parimet dhe themelet, interesat apo sigurinë e tyre, ngrihet diskutimi për vendosjen e të gjitha llojeve të kufizimeve dhe intensifikimin e mbikëqyrjes së kësaj hapësire. Amerika konsiderohet origjina e internetit dhe shumica e rrjeteve sociale në botë menaxhohen nga amerikanët. Amerika ka menaxhimin e shumicës së rrjeteve sociale të përhapura në botë dhe ato i kontrollon me censurë të organizuar. Në 28 vitet e fundit janë miratuar 217 ligje për të kontrolluar, menaxhuar dhe kufizuar hapësirën kibernetike të Shteteve të Bashkuara, dhe secili ligj përmban klauzola, shënime të detajuara, direktiva të paqarta, si dhe përfshin shkeljet më të vogla në funksionet, komunikimet dhe shkëmbimet e hapësirës kibernetike. Sipas këtyre ligjeve, Byros Federale të Hetimit i kërkohet të mbledh dhe kontrolloj të gjithë informacionet, të dhona dhe komunikimet që lidhen me përdoruesit e internetit. Pas ngjarjeve të 11 shtatorit 2001, ligjet që lidhen me menaxhimin e hapësirës kibernetike në Amerikë u bën më të sigurta dhe kontrollet e qeverisë ndaj përdoruesve të internetit u bën më të gjëra. Më 24 tetor 2001, administrata Bush, si pjesë e luftës kundër terrorizmit, miratoi një ligj të quajtur Ligji i Patriotëve, i cili legalizonte vendosjen e kufizimeve nëpërmjet kontrollit dhe monitorimit të komunikimeve të përdoruesve të internetit. Ky ligj u miratua nga Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara dhe u zbatua në vitin 2003. Ky ligj në vitin 2015 me shtimin e Ligjit të Përgjimeve, si dhe të Ligjit të Spionimit të Komunikimeve të Përdoruesve të Internetit dhe bisedat telefonike të qytetarëve amerikan, u zgjat nga Barack Obama edhe për 5 vite të tjera. Sipas këtyre ligjeve, Shtetet e Bashkuara mund të regjistrojnë dhe kontrollojnë të gjithë komunikimet, informacionet në internet të qytetarëve dhe të gjitha thirrjet telefonike të individëve. Sipas SUPA dhe PIPA, qeveria amerikane ka fuqin të mbyllë miliona faqe internet nëse ajo e sheh të arsyeshme. Ligjet për filtrimin e internetit në Shtetet e Bashkuara kryesisht u vendosën në nivel shtetëror, megjithse në nivel federal shkollat dhe bibliotekat në Shtetet e Bashkuara në hapësirën kibernetike duhet të respektojnë rregullat për mbrojtjen e fëmijëve dhe të zbatojnë filtrat e përcaktuar në mënyrë që të marrin leje për të vazhduar dhe rinovuar licencën e tyre të biznesit. Shumë institucione sociale gjithashtu përpiqen të parandalojnë fëmijët nga qasja në përmbajtje pornografike, dhune dhe çështjet e tjera të dëmshme sociale. Gjithashtu pavarësisht sloganit për lirinë e internetit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndalojnë rrjetet sociale të vendeve rivale, shembuj të cilave janë rrjetet sociale kineze TikTok dhe WeChat. Këto rrjete, për shkak të shqetësimeve të sigurisë, u shpallën të ndaluara. Sigurisht disa ekspertë besojnë se ky ndalim u miratua më shumë në përputhje me luftën tregtare të Trump kundër Kinës. Megjithatë, përdoruesit amerikan të TikTokut reaguan ashpër ndaj kësaj çështje, dhe së fundi presidenti amerikan Joe Biden, duke nënshkruar një dekret, anulloi ndalimin e TikTokut dhe WeChat. Gjithashtu, një nga veprimet e Amerikës në fushën e menaxhimit të hapësirës kibernetike gjatë presidencës së Trump ishte krijimi i internetit të pastër i cili u njoftua nga sekretari i atëhershëm i shtetit Mike Pompeo në gusht 2020. Një nga qëllimet e këtij plani ishte parandalimi i grumbullimit të informacionit të qytetarëve amerikan, si dhe informacioneve delikate, si arritje ushtarake amerikane dhe kërkimet shkencore mbi virusin korona nga vendet si Kina.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Kontrolli dhe filtrimi i përmbajtjes së internetit në Gjermani dhe filtrimi i disa faqeve bazohet në ligjin federal në vendimet e gjykatës. Megjithatë, duke qenë se strukturat e inteligjencës gjermane janë praktikisht një nëngrup i Amerikës, bllokimi i përmbajtjeve politike, veçanërisht ato për çështje të ndjeshme politike, si mohimi i Holokaustit, është prioritet. Në vitin 2009, Bundestagu, dhoma e ulët e Gjermanisë, miratoi një ligj për të kufizuar aksesin e internet. Qëllimi i këtij ligji ishte të kufizonte aksesin e pornografisë së fëmijëve në internet. Sigurisht, lista e zeze faqeve të internetit në Gjermani nuk është e kufizuar vetëm në pornografinë e fëmijëve, por përfshin dhe ato që lidhen me mohimin e Holokaustit, racizmin dhe gjuhën e urrejtjes. Divizioni Federal i Hetimit Kriminal këtë listë u jep ofruesve të shërbimeve të internetit ISP për të kufizuar aksesin në të tilla përmbajtje. Në përgjithësi, metodat e kontrollit dhe monitorimit të hapësirës kibernetike përfshin gjëra të tilla si vëmendja ndaj sigurisë kibernetike dhe zhvillimi infrastrukturës të hapësirës kibernetike, përdorimi i kapaciteteve ekonomike të hapësirës kibernetike, formulimi i strategjisë të sigurisë kibernetike dhe trajtimi i forcave elitare të policisë për të kontrolluar përmbajtjen e hapësirës kibernetike, duke shfrytëzuar kapacitetin shkencor akademik. E gjithë kjo bëhet për të kontrolluar përmbajtjen e hapësirës kibernetike dhe për të realizuar diplomacinë kibernetike evropiane në nivel ndërkombëtar. Britania gjithashtu i kushton vëmendje të veçantë monitorimit të hapësirës kibernetike dhe filtrimit të përmbajtjeve të papërshtatshme. Qendra më e madhe e kontrollit të internetit në botë ose shkurt GKQ ndodhet në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo seli qendrore mbikëqyrjes dhe spionazhit ndërkombëtar të qeverisë britanike në të njëjtën kohë ka një shkëmbim të përhershëm informacioni me të gjithë organizatat e inteligjencës së botës, veçanërisht homologët e saj amerikan. JCKQ lejon qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar të kufizojë aksesin dhe individëve dhe të kontrollojë në mënyrë inteligjente lidhjet e internetit. Në të njëjtën kohë, disa struktura mbikëqyrëse të internetit të tilla si EWF janë gjithashtu aktive në këtë vend në nivel ndërkombëtar, sidomos në fushën e filtrimit të hapësirës kibernetike, veçanërisht në lidhje me pornografinë e fëmijëve, racizmin dhe çështjet terroriste, gjithashtu me sistemin e bllokimit të përmbajtjes në stilin clean feed në më shumë se 90% të linjave të internetit me shpejtësi të lartë. Qasja në përmbajtje të tilla bllokohet dhe në rast abuzimi, linjat e internetit të shtëpisë ndërpriten. Në nivelin e Bashkimit Evropian, Franca ka kontrollet më të rrejtë të qeverisë në hapësirën kibernetike. Si pas ligjeve Hadoi dhe Lupsi të miratuar në vitin 2009, përdoruesve që shkelin rregullat e rrjetit virtual ju ndalohet qasja në të dhe përveç një liste të gjatë faqesh imorale ose ideologjike. Qytetarëve ju refuzohet e drejta për të kërkuar terma të caktuar në motorët e kërkimit. Interneti në shkolla është gjithashtu shumë i kufizuar. Me miratimin e ligjit LSQ në vitin 2001, Franca i detyroi të gjithë ofruesit të shërbimeve të internetit në këtë vend të ruajnë dhe monitorojnë aktivitetet e internetit dhe mesazhet e emailit të klientëve të tyre për të paktën një vit. Gjithashtu ky ligj lejon qytetarët dhe policinë e këtij vendi që të hetojnë mesazhet personale të përdoruesve për të zbuluar apo vërtetuar ndonjë krim. Ky vend ka afro 22 milion përdorues interneti, të cilët përbëjnë 1/3 e popullsisë së tij. Franca është një nga vendet më online në botë në raport me popullsinë e saj. Ligjet e internetit në këtë vend përfshin kryesisht ligjet e tregtisë elektronike dhe respektimin e privatësisë personale dhe krimet e tij kompjuterike lidhen kryesisht me çështjet e sigurisë kombëtare dhe dëmet ekonomike. Gjithashtu filtrimi është aplikuar seriozisht në shkollat e këtij vendi, duke bllokuar IP-t. Kontrolli dhe filtrimi i hapësirës virtuale të internetit zbatohet fuqishëm edhe në Itali. Ky kufizim e pengon publikun e gjerë të aksesojë përmbajtjen e faqeve të caktuara dhe madje edhe të kanaleve televizive. Filtrimi i internetit në Itali adresohet kryesisht nëpërmjet direktivave të qeverisë për ISP-n. Për shembull, për vitin 2006, Italia miratoi një ligj që urdhëronte këta ofrues të internetit të bllokonin faqet e internetit të operatorëve të lojrave të fatit që nuk kanë licencë kombëtare. Ofruesit e internetit, të cilët kishin marrë një listë të faqeve të ndaluara, vazhdojnë të ofrojnë shërbime të tilla, do të gjobiten nga 30.000 deri në 180.000 euro për shkeljen e tyre. Gjatë viteve të fundit në Itali u miratua një ligj për bllokimin e Facebook, pasi një grup përdoruesi të rrjetit social nisën të publikonin përmbajtje kundër kryeministrit të atëhershëm italian Silvio Berlusconi. Në Itali u censurua dhe u ndalua transmetimi i një prej episodeve të serialeve televizive që fliste për përdorimin e drogës në parlamentin e këtij vendi.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Kontrolli dhe filtrimi hapësirës virtuale në Australi ka një histori të gjatë dhe daton që nga viti 1994. Në Australi, kontrolli i internetit bazohet në planet për të ndaluar përmbajtjen kriminale në internet dhe qeveria federale këtij vendi përmes ofruesve të shërbimeve të internetit kufizon aksesin në faqe të saktuara. Në përputhje me këtë plan, Autoriteti i Menaxhimit të Komunikimit dhe Medias i Australisë ka përgatitur një listë të zezë të faqeve të internetit që kanë përmbajtje kriminale dhe qasja në faqet që përfshihen në këtë listë gjobitet me $11,000 për çdo ditë aktivitet. Gjatë viteve të fundit në Australi u propozua një ligj i titulluar Indekset për rritjen e sigurisë në internet për familjet, i cili mbështetet në planin e mëparshëm të filtrimit të internetit. Ligjet e Australisë në fushën e censurës së internetit janë përmendur në tituj të tillë si Firewall-i i madh i Australisë, Firewall-i Anti-Rabbit, i cili mund të thuhet se është një grup ligje shtetërore dhe federale. Por çështja më e rëndësishme këtu janë rregulloret që kanë të bëjnë me programin e 5 skemës së shërbimeve të mediave transmetuese të vitit 1992, mbi të cilin, nëse bëhet një ankesë në lidhje me përmbajtjen e internetit, Autoriteti Regulator i Komunikimeve dhe Medjeve Australiane ka të drejtë të ndërhyjë dhe mund të rishikojë përmbajtjen e filmave dhe videove në internet. Siç shihet, menaxhimi i hapësirës virtuale në vendet perëndimore zbatohet në mënyrë ligjore dhe specifike. Përveç ligjeve të kufizimit të aksesit në përmbajtje imorale për fëmijët dhe të miturit, qeveritë perëndimore kanë vendosur edhe ligje të rrepta për të mbrojtur hapësirën kibernetike në vendet e tyre. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Tregu iranian. Produktet e petrokimisë në Iran, ngjyra, rrëshira dhe ngjitësi. Edicionin e kësaj jave të programit Tregu Iranian do t'ja kushtojmë shkurtimisht industrisë së ngjyrës, rrëshirës dhe ngjitësit në Iran, dhe do të prezantojmë rezultatet dhe sukseset e disa kompanive me bazë shkencore të cilat veprojnë në këtë fushë. Vendet kimike janë pjesë e pandashme nga jeta moderne e sotme. Të rralla janë ato industri në të cilat nuk përdoren lëndët kimike, si lëndët e para ose si lëndët e mesme. Në prodhimin e çimentos, në prodhimin e lëndëve që lehtësojnë funksionimin e motorit dhe në prodhimin e asfalteve, të cilat riparohen vetvetiu e deri në industrit farmaceutike, higjenike, si pasta për pastrimin e dhëmbëve, dhe shampo, dhe industri e veshmbathjeve dhe tekstilit, në të gjitha këto lëndë përdoren lëndë kimike. Pikërisht për këtë arsye, industria kimike quhet edhe me emrin industrie e industrive. Zhvillimi i prodhimeve të kësaj industrie në vendet prodhuese të mëdha të industrisë kimike ushtron ndikim shumë të madh mbi punësimin, tregtin dhe zhvillimin ekonomik të vendeve. Për shkak të kërkesës në rritje dhe për çdo ditë më shumë në produktet e bazuara mbi lëndët kimike në disa dekadat e fundit, vlera e prodhimeve të kësaj industrie nga 171 miliard dollar në vitet 1970 ka arritur në 5 trilion dollar në 2012. Një prej produkteve të grupit të produkteve të lëndëve kimike është ngjyra, rrëshira dhe ngjitësi. Nuk dihet se kush është ai që për herë të parë ka arritur të prodhojë ngjyrën industriale. Para prodhimit të ngjyrës industriale, të gjitha ngjyrat prodhoheshin nga bimët, siruna, këna, dheu i bardhë dhe dheu i kaltër. Mjeshtrit e arteve të ndryshme siguronin ngjyrat për të cilat kishin nevojë në formën tradicionale dhe në bazë të njohurive të paraardhësve të tyre. Me kalimin e kohës, filluan të përhapen dhe përdorimi i lëndëve minerale në prodhimin e ngjyrave dhe gradualisht filluan të përdoren pigmentet organike. Prodhimi i ngjyrës së parë industriale në botë e lidhim me një person amerikan me emrin DuPont. Disa besojnë se ai, duke parë ndryshimin e ngjyrës së kondakut të armës së tij si rezultat i qëndrimit mbi bimë të gjelbëruara, filloi të mendojë për prodhimin e ngjyrës. Sot prodhohen më shumë se 40 milion tonelata ngjyrë anë mbam botës me vlerë rreth 120 miliard dollar. Sasia e përgjithshme e eksporteve në botë të ngjyrës në vitin 2014 ka qenë e barabartë me 54 miliard dollar.
radioparstoday.com/sq këndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Historiku i përdorimit të ngjyrës industriale në Iran daton që nga më pak se një shekull më parë. Para kësaj periudhe, piktorët dhe mjeshtrit e ngjyrosjes së objekteve përdornin lëndët bimore dhe minerale për ngjyrosjen e objekteve shtetërore dhe shtëpive të klasës së pasur të shoqërisë. Në vitin 1939 në Iran u themelua njësia e parë për prodhimin e ngjyrave në formën industriale. Në atë periudhë, fabrikat, duke përdorur vajrat bimore dhe pëlhurat minerale, prodhonin ngjyrën e vajit. Me themelimin e më shumë njësive prodhuese në këtë sektor, gradualisht u themelua industria e prodhimit të ngjyrës në Iran. Këto kompani gradualisht shtuan shumë lëshmërinë e produkteve të tyre, duke prodhuar lak druri, ngjyra të ajrit të thatë dhe të furrës industriale dhe ngjyra të riparimit të makinave. Sot në industrinë e prodhimit të ngjyrave në Iran veprojnë mbi 350 njësi industriale, që në përgjithësi kanë kapacitet prodhimi rreth 1 milion tonelat në vit dhe prodhojnë lloje të ndryshme ngjyrash ndërtimore dhe industriale. Produktet eksportuese të industrisë së ngjyrës në Iran më shumë përbojnë ngjyrat ndërtimore dhe dekorative, të cilat eksportohen në Afganistan, Irak, Turkmenistan, Tajikistan dhe Kazakistan. Sasia më e madhe e konsumimit të ngjyrave në vendet e rajonit të lindjes së mesme i përket llojeve të ngjyrave mbuluese ndërtimore që prodhimet e industrisë së ngjyrës në Iran plotësohen me rreth 25% të nevojave të tregut. Prej lëndëve që përdoren në prodhimin e ngjyrave është një lëndë me karakteristikë shumë ngjitëse me emrin rrëshir. Në vitin 2014 85 miliard dollar ka qenë vlera e sasisë eksporteve botërore të kësaj lënde. Rrëshira përdoret në masë të madhe si lëndë e parë në industrinë e prodhimit të ngjyrës. Rrëshira natyrore fitohet nga bimët dhe njeriu që nga mira vite më parë nxirrte këtë lëndë të parë nga bimët e ndryshme siç janë pisha, ngjyra e rrëshirës natyrore, ndryshon nga një ngjyrë transparente deri tek ngjyra kafe e mbyllur, ndërsa ndryshon dhe shkalla e ngurtësisë dhe errësirës së saj. Disa prej llojeve të rrëshirës për shkak të kombinimit të paqëndrueshëm është shumë rrëshitëse. Një prej llojeve të rrëshirës natyrore është rrëshira e drurit të pishës, e cila në të kaluarën përdorej për lyerjen dhe mbylljen e vrimave të varkave dhe për balsamimin e kufomave, për lyerjen e enëve të ushqimit dhe funksione të tjera. Ky lloj rrëshire gjithashtu përdoret edhe për prodhimin e llakut, për lustrimin e objekteve, prodhimin e substancës së ngjyrës, aromave dhe bijuterisë. Me zhvillimin e teknologjisë dhe zbulimin e polimerëve, hulumtuesit dhe specialistët e kësaj fushë arritën të prodhojnë edhe lloje të rrëshirës industriale. Rrëshira industriale është lëndë ngjitëse të cilat fitohen nëpërmjet kombinimit të lëndëve kimike në laborator dhe përdoret për prodhimin e llojeve të ndryshme të ngjyrave në vend të rrëshirës natyrore. Rrëshirat industriale në krahasim me rrëshirat natyrore, për shkak se prodhohen në kushte të kontrolluara, disa prej tyre kanë reaksione të qëndrueshme, më të parashikuara dhe më të levelizuara. Gjithashtu, edhe shkalla e pastërtisë së tyre është më e lartë. Sot industria e prodhimit të rrëshirës në Iran përbohet nga mbi 120 njësi industriale, të cilat në përgjithësi prodhojnë rreth 750.000 tonelat të llojeve të ndryshme të rrëshirës industriale në vit, dhe gjithashtu eksportojnë produktet e veta në vende të ndryshme. Tregjet më të rëndësishme të këtyre produkteve janë CIS dhe vendet arabe rreth Gjirit Persik. Kompania Industrive Kimike të Polimerit të Iranit është një prej kompanive aktive në fushën e prodhimit të rrëshirës industriale. Ky kompleks, duke u mbështetur në specializimin shkencor të specialistëve të saj, është një prej prodhuesve më të mëdhenj të rrëshirës dhe produkteve kimike në lindjen e mesme, dhe ka arritur të themeloj dhe një njësi të madhe për prodhimin e llojeve të rrëshirave arkilike me bazë ujë, dhe gjithashtu të themeloj një njësi prodhuese moderne dhe plotësisht automatike të ngjyrës. Ngjitësi është një tjetër artikull i lëndëve kimike. Industria e prodhimit të ngjitësit është industri e madhe e cila luan rol themelor në zhvillimin e industrive të tjera dhe në prodhimin e artikujve të ndryshëm. Në të kaluarën, në vend të ngjitësit përdoreshin lëndët natyrore me burim shtazor dhe bimor, siç është bitumi natyror, terpentina, dylli, mjalti, gjelatina dhe rrëshira e pemëve, që kanë veti ngjitëse. Nga shekulli 19 me shfaqjen e ngjitësve sintetik industrial të prodhuar në industrinë e polimerit, industria e prodhimit të ngjitësit u zhvillua në nivel shumë të gjerë, dhe sot lëndët ngjitëse përdoren në lidhjen ose ngjitjen e shumë gjërave, duke filluar nga një kuti e vogël dhe shumë e thjeshtë e deri tek avioni më i përparuar Boeing. Lëndët ngjitëse janë të domosdoshme jo vetëm në përdorimin e lëndëve, të cilat duhet të ngjiten mes njëra tjetrës, por edhe për krijimin e vetis ngjitëse për lëndë të tilla, si substanca e ngjyrës për shkrim, ngjyrave të ndryshme, mbulesave të sipërfaqeve, mjeteve stuko, gomave të llastikës, qelçit ose fijeve në plastika të ndryshme. Industritë kimike për shkak të gjerësisë së fushës së veprimit dhe shumë llojshmërisë së pashembullt janë një industri plotësisht unike dhe të veçanta. Veprimtaria e përqendruar mbi produktet e prodhuara nga kompanitë me bazë shkencore në këtë sektor shtojnë produktivitetin dhe fitimet ekonomike të kësaj industrie në atë mënyrë që krijojnë vlerë shtesë shumë të lartë për aktivistët e këtij sektori. Për këtë arsye, me 10 kompani në bazë shkencore në Iran veprojnë në fushën e prodhimit të lëndëve kimike. Disa prej tyre kompanive, duke përqendruar në zhvillimin e teknologjisë nano, kanë arritur të shënojnë suksese shumë të rëndësishme. Një prej këtyre kompanive është kompania teknologjike moderne Fadak, e cila ka arritur të prodhojë me sukses lëndën e quajtur nanosilica. Lënda nanosilica është një prej lëndëve të teknologjisë nano me përdorim të lartë në tregjet botërore. Kjo lëndë, për shkak të ndryshimit në strukturën dhe karakteristikat fiziko-kimike të saj, mund të ketë përdorime të ndryshme në industri të ndryshme. Në strukturat e betonit dhe në përbërjen e çimentos, përdorimi i nanosilicës shton qëndrueshmërinë e ambientit të betonit përfundimtar. Lënda nanosilica përdoret në masë të madhe në industrinë e gomës. Prodhimi i ngjitësve të drurit me teknologjinë nano është një prej sukseseve të tjera të kompanive me bazë shkencore në Iran. Produkt ky i cili përveç se ka vlerë më të madhe ekonomike në krahasim me ngjitësit e zakonshëm të drurit, gjithashtu ka shkallë shumë më të lartë të ngjitjes dhe qëndrueshmërisë. Prej aktiviteteve të tjera në sektorin e industrisë së ngjitësit mund të përmendet dhe ngjitësi i nxehtë ose i shkrir, i cili ka proces prodhimi shumë të ndërlikuar. Ngjitësit e nxehtë ose të shkrir, në krahasim me ngjitësit e prodhuar mbi bazën e tretësve të ndryshëm, kanë karakteristika shumë të rëndësishme. Ky lloj i ngjitësve nuk përmbajnë lëndë organike të avullueshme, votës, e cila ka aromë dhe avull helmues. Gjithashtu koha e tharjes së tyre është shumë e shkurtër. Ngjitësi i nxehtë ka karakteristikë ngjitëse shumë të lartë dhe duke marrë parasysh llojin e përdorimit, edhe në një hapësirë me temperaturë të lartë, përsëri ruan vetin e vet ngjitëse. Ky produkt prodhohet në masë të madhe në fushën e teknologjisë për prodhimin e pjesëve të inxhinierisë, pjesëve polimerike dhe plastike. Ngjitësi i nxehtë ose me shkrirje, përveç industrisë së prodhimit të baterive të makinave, përdoret edhe në industritë e tjera si që janë industritë higjienike, industria paketimit, shtypshkronjës dhe industria artikujve ushqimor.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.